Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Дәүләт Советы органик продукция җитештерүчеләргә ярдәм итү турында дигән яңа республика законын кабул итте. Ул экологик чиста ашамлыклар җитештерүне күздә тота, түгәрәк өстәл артында органик игенчелекләрне үстерү турында фикер алыштылар. Белгечләр фәнни гамәли хезмәткәләр хезмәтләрне тәкъдим иттеләр, әлеге теманы җентекләп тасвирладылар. Туфрак эшкәртү продукцияны саклау шартлары иң мөһиме химикатлар, пестицидлар кулланмау. Яңа юнәлешнең стратегик максаты кешенең сәламәтлеген саклау, табигатьне савыктыру. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе урынбасары Тахир Хадиев сөйли.
Bizim kadarında avul kişilerine bütçe tarafından da akça birle. Tataristan'dan bizim kadrlarını ezirli tırgan institutunda big zor iş var. Bu bir gün ekinde bargan iş değil. Sıngı bir 6-7 yıl devrinde tutraklı iş bilen alar indi türlü kucalıklarda bulup galimler bilen çalışıp türlü metodologiler bilen kadarında üzümüzde sertifikat algan şın barlıkka tengerk ile tırgan produksiyi yetiştireye başladı. Bizim yıllarımızda mümkünlükler var. Мына шушы ризыкны үстерү, бүтән таләпләрен үтәп, тормышка ашыру мәсьәләсе бик кулай. Монда инде тәҗрибәле безнең белгечләр кирәк, һәм әлбәттә, монда инде регламентлы группалар үрәтү, аңлату, халыкка иң беренче безгә аңлатырга кирәк. Менә шушындый ризык ашарга һәм шушындый ризыкны җитештергән чиракта кулланучылар булаячак.
Татарстан китап нәшрияты 1-нче бүтән Россия книжный Горный Алтай китап күргәзмә ярминкәсендә катнаша. Күргәзмә шушы көннәрдә Горный Алтайск шәһәрендә уза. Биредә балалар өчен басмалар, тарихи әдәбият, татар әдәбияты классикларының китаплары һәм заманча авторларның басмалары тәкъдим ителде. Күргәзмә шуның 1-нче көнендә Татарстан нәшриятының стендын Алтай Республикасы башлыгы Алексей Харахордин карады. Татарстан китап нәшриятының генераль директоры Илдар Сәгъдәтшин нәшрият тарихы һәм анда басылып торган китаплар турында сөйләде. Шулай ук ул Алтай Республикасы башлыгы белән төбәкләр арасында хезмәттәшлек төрләре турында да сөйләште. Бөтен Россия китап күргәзмә ярминкәсендә Россиянең төрле төбәкләреннән 30-дан артык нәшрият катнаша. Чара программасында түгәрәк өстәлләр, нәшриләр, язучылар һәм китап сатучыларның мастер-классларын үткәрү планлаштырылган, диелә хәбәрдә. 2 майда Ураза гаетендә Казанның Горький исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркында Рамазан фест узачак. Фестиваль программасында мөнәҗәтләр башкару, шигырьләр уку, анимация, көч һәм сабын тамашалары, акробатик цирк номерлары, мастер-класслар һәм уен зоналары эше бар. Бәйрәм ахырында казанлылар күккә 77 күгәрчен очрашак. Рамазан фест 13 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр узачак. Бәйрәм көне дәвамында фестивальдә фудкорт ташлыячак. 9 майда Татарстанда үлемсез полк акциясе узачак. Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина әлеге чарада нинди ковид чикләүләр булачагы турында сөйләде. Татаринформда узган матбугат конференциясендә ул шулай ук оештыручыларга киңәшләр бирде. Катнашучылар, оештыручылар, масса күләм мәгълүмәт чаралары вәкилләре һәм волонтерлар өчен төп киңәш битлек режимын үтәү. Ветераннар өчен дә авыручылар ихтималын исәпкә алып, битлек режимын мөмкин кадәр сакларга киңәш ителә. Әгәр битлек белән суларга авыр булса, аны кияргә кирәкми, дип билгеләп үтте белгеч. Яңа коронавирус инфекциясенә каршы вакцинация ясаган журналистларны һәм волонтерларны катнаштыру тәкъдим ителде. Катнашучылар, кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте акциядә битлекләр өләшү, су тарату һәм ветераннарга аерым игътибар бирү мәсьәләләрен оештыручылар белән берлектә хәл иткән. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда бу җәйдә шәһәр читендәге лагерьлар балаларны проект егәрлегеннән чыгып кабул итә алачак. Моңа кадәр лагерьларның тулылыгы 75%-тан артмаска тиеш иде. Моннан тыш, саф һавада аниматорлар һәм тренерлар чакырып, масса күләм чаралар үткәрү рөхсәт ителә. Бүген Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе урын басары Любовь Авдонина җәйге ялның яңа кагыйдәләре турында сөйләде. Быел ял итүчеләр узган елдагы кебек бер үк вакытта кермәсә дә була. Любовь Авдонина аңлатканча, балалар шәһәр читендәге лагерьларга тәүлек дәвамында да керә ала, әмма сменалар арасында тәнәфес 2 көннән дә ким булмаска тиеш. Смена башланырга 2 көн кала шәһәр читендәге лагерьларның барлык хезмәткәрләре дә коронавируска тест тапшырырга тиеш. Моңа кадәр барлык төр лагерьлар хезмәткәрләре дә COVID-19га тест узарга тиеш иде. Бүген әлеге таләп шәһәр яны лагерьлары хезмәткәрләренә генә соклана деп хабар итте Любовь Авдонина. Шулай ук лагерь хезмәткәрләрен атна саен тикшерүдә гамәлдән чыгарыла. Шәһәр читендәге лагерьларында азык-төлек блогы хезмәткәрләре элеккечә битлек режимын сакларга тиеш. Учреждениеләрдә тәүлек әйләнәсе медицина хезмәткәрләре булуы зарур. Шул ук вакытта ата-аналар көннәре тыелуы дәвам итә. 30 апрельдан 2 майга кадәр Казанда Бөтенроссия йөзү ярышлары Mad Wave Challenge финалы узачак. Ул 11 яшьтән 14 яшькә кадәрге яш спортчыларны җыячак. Катнашучылар өчен киңәйтелгән 3 көнлек программа әзерләнгән. Аңа һәр стильнең 50, 100 һәм 200 метр дистанциясендә йөзү, 100 метрга комплекслы йөзү, 400 метр ирекле стильдә йөзү кергән. 50 метр дистанциягә һәм эстафетада йөзү буенча башлангыч һәм финал ярышлары узачак. Финал нәтиҗәләре буенча егетләр һәм кызлар арасында һәр яш төркемендә гомуми зачетта җиңүчеләрне 4 номинациядә аерым билгеләячәкләр. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 30 апрель шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, төнлә һәм иртән аерым районнарда карлы яңгыр булуы ихтимал. Җил көньяктан талгын, һава температурасы төнлә 0 градустан алып 4 градуска кадәр, көндез 10 градустан алып 15 градуска кадәр җылы булачак.